Epistula Romanos, caput sextum. Quid ergo dicemus? Permanebimus in peccato et gratia abundet? Absit. Qui enim mortui sumus peccato, quomodo ad hoc vivemus in illo? An ignoratis quia, quicumque baptizati sumus in Christum Iesum, in mortem ipsius baptizati sumus? Consepulti ergo sumus cum illo per baptismum in mortem? Ut quae mad modum suscitatus est Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, sed et resurrectionis erimus. Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato. Qui enim mortuus est, justificatus est a peccato. Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum eo. Scientes quo Christus, suscitatus ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominatur. Quod enim mortuus est, peccato mortuus est semel. Quod autem vivit, vivit Deo. Ita et vos, existimate vos, mortuos, quidem esse peccato, viventes autem Deo, in Christo Iesu. Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis eius, neque exhibiatis membra vestra arma injustitiae peccato, sed exhibete vos Deo tamquam ex mortuis viventes, et membra vestra arma justitiae Deo. Peccatum enim vobis non dominabitur, non enim sub lege estis, sed sub gratia. Quid ergo? Peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia, absit. Nescitis quoniam qui exhibetis vos servos, ad obedientiam servi estis eius, qui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam. Gratias autem Deo quod fuistis servi peccati, obedistis autem ex corde in eam formam doctrinae in quam traditi estis, liberati autem a peccato, servi facti estis justitiae. Humanum dico propter infirmitatem carnes vestre, sicur enem exhibuistis membra vestra serviencia immunditiae et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra serviencia justitiae ad sanctificationem. Cum enim servi essetis peccati, libri erratis justitiae. Quem ergo fructum habebatis tunc, in quibus nunc erubescitis. Nam finis illorum mors. Nunc vero, liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam. Stipendia enim peccati moris, donum autem Dei vita aeterna, in Christo Iesu Domino nostro.